Dobrý den, posloucháte Dvojku a my dva, tedy Tereza Stýblová
a Jan Kovařík,
jsme připraveni odvyprávět vám dnešní příběhy z kalendáře.
Nemáte-li nic proti, rádi bychom dnes mluvili o jedné významné pražské budově. Byla totiž otevřena slavnostně 20. srpna roku 1845.
V průběhu historie došlo několikrát k jejímu přejmenování, ale nakonec se ustálil její nejčastější název.
Díky své lukrativní poloze uprostřed našeho hlavního města měla ona budova několikrát na mále.
Ale nakonec se jí podařilo uchovat ke spokojenosti Pražanů, ale především obyvatel z přilehajících krajů.
Tak, zdali pak už tušíte, o jaké budově bude řeč. Pokud váháte, nabízíme jako vždy tři indicie, které vám snad pomohou.
Ta první zní prezident.
Ta druhá zní vlak.
A ta třetí hradby.
Šotoušové jistě mají jasno, vy všichni ostatní napněte své mozkové závity. Máte jednu písničku na rozmyšlenou. Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Toto vydání má datum 20. srpna.
Honzo, co má tedy společného prezident, vlak a Olomouc?
No, všechno se to týká jedné budovy v centru Prahy a tou je Masarykovo nádraží.
Správně říká, že v centru Prahy, a proto musím říci, že i mě samotnou zmátla ta nápověda Olomouc.
No to je jednoduché. To bylo první město, do něhož vozili vlaky cestující z Masarykova nádraží.
Počkej, vždyť nádraží je od toho, abys napojil město na železniční síť, takže proč by měla dostat právě Olomouc takovou výsadu?
Je to opačně. Výsadu tehdy získala spíš Praha. Olomouc byla v té době už 4 roky propojena s hlavním městem císařství Vídní. Uvědomme si, že Praha v té době byla spíš periférií Rakouska.
Opravdovou městskou periférií ale bylo místo, na kterém Masarykovo nádraží vyrostlo.
Dodnes už je to pro nás těžko představitelné, ale v polovině 19. století v místech dnešních kolejí ještě stály městské hradby.
Ostatně právě bouřlivý rozvoj železnice v té době přispěl k tomu, že se středověké hradby v mnoha městech říše začínaly bourat.
No, v případě Masarykova nádraží se ovšem nebouralo hned. Nejdřív se do městských hradeb, které stály zhruba v místech dnešního přemostění kolejiště magistrálou, prorazilo několik tunelů, aby se vlaky dostaly do města.
Na noc se ovšem tunely zavíraly.
Přesně tak to bylo. Vlaky pro měšťany odpočívaly ve městě a všeteční pobudové z Karlína a Žižkova, nic ve zlém, zůstávaly dál za hradbami.
Tahle originální koncepce rozdělením příjezdového prostoru pro cestující uvnitř hradeb a venkovní technické části za hradbami se nezměnila do dnešních dní.
No, až na jeden podstatný detail. Hradby se zbouraly, takže dnes můžeme rozlehlé nádraží pozorovat například při pravidelné dopravní zácpě na pražské magistrále.
Máš tu zkušenost?
Ano, bohatě.
Ostatně právě neutěšený stav dopravy v Praze se mnohokrát stal příčinou k položení otázky, co s Masaryčkou?
Na kterou zatím vždy padla odpověď zachovat. Ale k tomu se dostaneme. Masarykovo nádraží, o kterém jsou dnešní příběhy z kalendáře na Dvojce, bylo vůbec prvním nádražím v Praze.
Pro přesnost je třeba uvést, že je to první nádraží parostrojní železnice. Vůbec prvním nádražím na dnešním území Prahy bylo ale nádraží Lánské koně z Přešky, což je dnešní nádraží Praha Dejvice.
Děkuji za zajímavou vsuvku. Zároveň je Masarykovo nádraží nejstarším provozovaným koncovým nádražím v Evropě.
Což znamená, že je neprůjezdné. Vlak přijede na začátek perónu a aby nádraží zase opustil, musí se asi otočit a vydat opačným směrem.
To se přepřáhne lokomotiva, ale tím detailem tě nechci nějak znervozňovat. Ve své době to tedy nebylo úplně praktické pro mašinfíry, za to cestující se hned po opuštění nádraží ocitli ve víru velkoměsta.
Už jenom vystoupit na nejstarším pražském nádraží byl a vlastně pořád je veliký zážitek.
Díky tomu, že se stavělo v první polovině 19. století, bylo postaveno ještě v doznívajícím klasicistním stylu. stylu s prvky empíru a to je opravdový unikát.
Dnes už si ani neuvědomujeme, že Masarykovo nádraží se skládá ze dvou samostatných budov. Jižní, kde se původně nacházely pokladny, a ze severní příjezdové budovy.
Schválně, Terezo, co je první, co se ti vybaví, když se řekne Masarykovo nádraží?
No, je to asi krásné zdobené zastřešení, díky kterému působí prostor elegantně a taky vzdušně.
No, právě tahle konstrukce zastřešení s litinovými sloupy v podstatě může za to, že my vnímáme nádraží jako celek. Ovšem spojilo obě budovy až v roce 1862, tedy až po 17 letech provozu.
Do té doby byly cestující při vystupování z vlaku vystaveni rozmarům počasí.
Ovšem uvědomme si, že dámy v té době u sebe jistě měly za každých okolností paraple.
No a pánové zase cylindry. Ale stejně je určitě příjemnější mít první dojem z Prahy bez lijáku anebo vánice.
No to určitě. A navíc vystoupit z vlaku do světlé a prostorné dvorany, to je jako ocitnout se v renesančním florenském paláci.
A když už se mohli cestující díky dvoraně nějaký čas na nádraží zdržet, přišlo vhod něco k jídlu. Stejný architekt, který navrhl dvě původní budovy, tedy Jan Perner, nechal postavit i restauraci na rohu Hybernské a Havlíčkovy ulice.
Dá se říct, že komplex Masarykova nádraží ustálil podobu těchto dopravních křižovatek jako center společenského života. Masarykovo nádraží v Praze, to je místo, kde jsme si dnes dali sraz s vámi, posluchači příběhu z kalendáře. A proč právě dnes? Teď to vysvětlíme.
Úplně první vlak byl z nádraží vypraven 4. srpna 1845.
O 16 dní později, tedy 20. srpna, a to je ten důvod našeho dnešního setkání, se nádraží slavnostně otevřelo.
A navíc to byla veliká událost. Sešli se zde tehdejší nejvýznamnější státníci, politici a také bohatí měšťané.
Pochopitelně i prostý lid se chtěl podívat, jak mohutně kouřící železní oři výjíždějí do města. Okolí nádraží prý bylo toho dne zaplněno k prasknutí. Lidé mávali na vlaky i z hradeb nad kolejištěm.
Chyběl snad jen císař František I.
Při stavbě se ovšem samozřejmě nezapomnělo na císařský salonek, takže dostavit se mohl. Do salonku se vchází z Hybernské ulice a nachází se v prvním patře nad bývalými pokladnami.
Když člověk spěchá dole nádražní chodbou, těžko si dovede představit, jakou nádheru má nad sebou.
Salonek je totiž vyveden v novorenesančním stylu, tedy ve stejném jako třeba Národní divadlo.
A taky se tam člověk trochu jako v divadle připadá. Do dneška se zachovaly původní dveře, okna, trámový strop i portálová architektura krbu.
František I. si salonek moc neužil, za to jeho nástupce, starý Procházka, přesněji František Josef, tady vždy trávil poslední chvíle po procházce Prahou a před odjezdem zpátky do Vídně.
A teď mě napadá, jak se vlastně jmenovalo Masarykovo nádraží původně, Honzo. Náš první prezident se vůči Franci Josefovi začal vymezovat až o dost let později.
No bylo to zpočátku velice jednoduché. Nádraží se jmenovalo prostě Praha a respektive Prague. Až do roku 1862, když se začalo se stavbou hlavního nádraží. To bylo evidentně císařovu srdci bližší, neslo totiž jeho jméno, nádraží císaře Františka Josefa.
Ještě než se nádraží Praha přejmenovalo se vznikem republiky na Masarykovo, neslo název Praha státní nádraží.
Díky bouřlivému 20. století se ovšem název neudržel celou dobu.
Nejdřív ho za protektorátu nacisti přejmenovali na Hybernské nádraží. Po válce se název vrátil zpět.
No a vystát Masaryka názvu nádraží nemohli ani komunisti. V 50. letech proto přejmenovali nádraží na Praha Střed.
Opravdu vynalézavé. Zaplať pán Bůh, že už nádraží známe 30 let prostě jako Masaryčku. Praha Střed nebo Praha státní nádraží, i tak se svého času jmenovalo nejstarší pražské nádraží, které dnes známe jako Masaryčku, a na kterém byl provoz zahájen 20. srpna 1845. Dodnes je to nejstarší evropské neprůjezdné nádraží.
Zhruba 100 let po té velké slávě se na Masarykově nádraží odehrála tragédie. Souvisí s pražským povstáním na konci druhé světové války. A není to jediný stín, který se nad tímto nádražním objektem kdy vznášel. Zbourat jej chtěli a nahradit náměstím budovatelů komunisté. Zbourat jej před nemnoha lety chtěl i dravý developer. Jaká je současnost a jaká je budoucnost Masarykova nádraží? I o tom budeme mluvit v příbězích z kalendáře.
Masarykovu nádraží, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, se díky jeho poloze ve středu hlavního města nevyhnuly často dost pohnuté dějiny.
Nejdrsněji se dějiny nádražím prohnaly na začátku května roku 1945.
Konec druhé světové války byl na spadnutí a Pražané spontánně povstali proti nacistům.
Od 5. května se Prahou šířila fáma, že Američané přistáli na ruzínském letišti. Hitler byl po smrti, Rusové osvobodili Brno. Pražané měli za to, že válka končí.
Lidé zamalovávali německé nápisy a v obchodech se přestávali přijímat německé marky.
Necvičení civilisté se chopili zbraní a obsadili Masarykovo nádraží, co by důležitý dopravní uzel.
Jenomže, jak dobře víme, nacisté začali v Praze páchat možná nejkrutější zvěrstva za celou válku.
Na samém konci války, v noci na 8. května 1945, obklíčili nádraží německé jednotky a rozhodně to nebyli žádní řadoví pěšáci. Nejspíš šlo o příslušníky bojové skupiny Luftwaffe a SS Milovice.
Na dobytí Hiberner Bahnhof, jak se za protektorátu nádraží jmenovalo, nasadili nacisté děla a stíhače tanků. Vůně šeříků se sice táhla nocí, ale malér byl na spadnutí.
Nacisté spustili palbu z děl a dá se říct, že první obětí se staly klasicistní budovy nádraží.
A proti ohromné přesile se bránilo asi 100 českých povstalců jenom s lehkými zbraněmi. A když nacisté nádraží v 10 hodin dopoledne dobili, ukrývala se již většina z nich v nádražních krytech.
Nacisté je donutili z krytů vylézt a začala jatka. Přímo ve dvoraně nádraží oddělili ženy od mužů a před zraky žen muže popravili.
Ženy samozřejmě spustily povyk, tak je nacisté zahnali do restaurační místnosti.
Mezi popravenými bylo tehdy i mnoho cestujících a také 2 16-letí učni z nádražní restaurace. Celkem tady o život na samém konci války úplně zbytečně přišlo 53 lidí.
Masakr na Masaryčce se stal tak jednou z nejtragičtějších událostí pražského povstání.
Cestující se mohou do dnešních dní poklonit padlým u památníku, který najdete hned vedle bývalých pokladen v jižní budově nádraží. Historii pražského Masarykova nádraží dnes probíráme v příbězích z kalendáře na dvojce. Tak mě napadá, Terezo, co by tak mohlo cestujícímu připadat na Masaryčce vůbec nejsympatičtější?
No já myslím, že je takové menší, domácké, člověk si tam i docela rád posedí, i když nikam necestuje, anebo se schová před deštěm. A je to v centru města a to se počítá.
No poloha uprostřed města je pro nádraží velkou výhodou, ale také může být prokletím. Několikrát kvůli ní, rozumějte kvůli té poloze uprostřed města, měla Masaryčka na mále.
No počkej, ale celý komplex je památkově chráněný.
To je, ale po druhé světové válce budovy ještě chráněny nebyly. Navíc, už jsme to zmiňovali, je dost poničila bitva o nádraží při pražském povstání.
A místo toho, aby se nádraží rekonstruovalo, začalo se zcela vážně uvažovat o jeho zbourání.
S nástupem komunismu přišly na řadu i různé megalomanské nápady plánovačů pětiletek. A na místě nádraží mělo vzniknout náměstí budovatelů.
Budovatelé chtěli zbořit nádraží, aby si na jeho místě postavili pomník ve formě náměstí budovatelů. To je jak z absurdního románu.
No, své megalomanské choutky si naštěstí soudruzi v té době ukojili vybudováním monstrózního sousoší Stalina na Letné.
Fronty na maso. Masaryčka ale přežila a Stalin, ten letěl o pár let později do vzduchu, jak už víme.
Znovu se nad nádražím začala stahovat mračna v roce 2008, kdy tehdejší radnice šla na ruku dravým developerům.
Podle představ tehdejších radních se celé nádraží mělo zrušit. Argumentovali tím, že nádraží je slepé, jak už víme, nejstarší neprůjezdné evropské nádraží, a lokomotivy se kvůli tomu musí přepřahat.
Moment, přece většina vlaků, co na Masaryčku jezdí, jsou City Elephant. Ty mají kabinu na obou stranách soupravy.
No právě. argumentaci měli děravou jako cedník. Což taky nadzdvihlo ze židlí nejen vedení Českých drah, které o akci nic nevědělo, ale i běžné cestující.
Všechny vlaky by pak musely jezdit na hlavní nádraží. Navíc se přece stále počítá s tím, že Masarička bude jednou konečnou stanicí rychlodráhy z letiště.
Po bouřlivých diskuzích se nakonec od plánu upustilo a s developery se dohodla mnohem citlivější úprava okolí nádraží. Ale o tom si povíme v příbězích z kalendáře po písničce.
Masarykovo nádraží, o kterém si stále ještě povídáme v dnešních příbězích z kalendáře, se nakonec podařilo před developery zachránit.
Spíš se developerské společnosti za ta léta kultivovaly a hledají konsenzus s ostatními účastníky městského spolubytí.
Projekt Nové Masaryčky není jen tak něco. Autorkou jednotlivých budov je přece světoznámá architektka paní Zaha Hadid.
Ta sice v průběhu stavebního řízení zemřela, ale její duch a projekt vydržel. Kolem nádraží se tyčí elegantní stavby a jeho okolí žije společenským životem.
Navíc se propojí několik částí města, které bývaly rozděleny kolejištěm vedoucím z nádraží.
Zaha Hadid to vyřešila jednoduše, elegantně a vlastně geniálně. Koleje budou na koso zastřešeny zavěšenými parkem, přes nějž se dostaneš rychle z jedné části čtvrti na druhou.
No a jak už je v Praze zvykem, jakmile se koplo do země, hned se museli volat archeologové.
Díky tomu, že se dříve nádraží nacházelo v bezprostřední blízkosti městských hradeb, vypovídají archeologické nálezy o historii města víc než v jeho centru.
Naprostou většinu nálezů tvoří zlomky keramických nádob nebo kachlů. Našel se třeba celý kachel s humorným motivem, který zobrazuje je měšťana, ale když jej obrátíte vzhůru nohama, vidíte šaška.
Po Švédech za 30leté války zbyly na pozemcích u Masaryčky dělové koule.
A pozoruhodnou kapitolu tvoří věci, které tehdejší Pražané vytrousili při návštěvě zahrad. V hlíně se nalezla spousta dýmek, růženců a taky krucifixů.
Říká se, že místo má svého ducha a je vždy předurčeno k tomu, aby se na něm dělo to, co se dít má.
Zdá se, že po úplném dokončení projektu Nové Masaryčky bude toto místo nejen pomyslnou branou do města, ale znovu také místem setkávání a odpočinku. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře díky pečlivé práci scénáristy Ondřeje Davida mohli povídat o nejstarším pražském nádraží, o tom, které pamatuje ještě dobu empíru a pozdního klasicismu. Důvod byl jednoduchý, k jeho slavnostnímu otevření došlo přesně 20. srpna 1845.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, jak o nádražích a samozřejmě o vlacích přemítá známý český spisovatel a šotouš Jaroslav Rudiš.
Ten citát přečtu velmi rád. Člověk na tom není ani hůř, ani líp, než vlak, který výjíždí do nádraží. Protože ani vlak, ani člověk se nemůže rozhodnout, na jakou kolej zrovna pojede. To řídí někdo jiný.
Tolik Jaroslav Rudiš a jeho železniční fatalismus.
Vám v každém případě přejeme, aby výhybky na vaší cestě byly poskládány správně a aby váš vlak včas dojel tam, kam máte namířeno.
No a těšíme se, že vás provezeme i dalšími příběhy z kalendáře.
Kdykoliv jsme připraveni a doufáme, že u toho taky budete.